Nu, ko mēs tagad jaunajā gadā, 10. datums, mēs uzsākam jaunu dievkalpojumu sēriju patiesībā, kur es jau ilgāku laiku, pa kuras esmu domājis. Un beidzot mēs viņu tā kā esam uzsākuši. Arī kaut kādā ziņā, es domāju, citiem varbūt tās, kas ir interesantiem, tas būs tā kā, nu, kam tad kristieši tic? Tā kā? Kas tad tas ir, kam kristieši tic? Ja? Bet, domāju, arī visiem pārējiem mēs... Vieno ticības apliecībām, ko apliecām, kas jums lapiņās ir aizmugurē, katreiz apstuļa ticības apliecība. Un tas mērķis bija iziet svētdien pēc svētdienas cauri pa tēmām. Nu, kas tur ir teiks? Mēs apliecinām, un lai tas nebūtu tikai tāds kaut kāds pantiņš, ko mēs nodrillējam vienkārši. Kam te mēs ticam? Un pāris lietas par šo apstuļa ticības apliecību. Nosaukums ir nedaudz maldinošs. Viņi nav sarakstījuši paši apustuļi, bet nav pārāk tālu no tā. Apustuļu ticības apliecība ir sarakstīta apmēram 150. Gadā tātad pēc Krista, respektīvi ļoti plašos vilcienos, ja mēs teiktu, apmēram 100 gadus pēc Krista, ir ļoti tū patiesībā. Kad draudze reaģējot, atspēkojot dažādas ķecerības gnostiķi, marsiānisti, kas tur bija un vēl citi, nevis marsieši, bet bija tāds marsiāns. Dažādas ķecerības radās. Un viņi draudze Romās ap 150. Gadu uzrakstīja šo apstuļu ticības apliecību. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti tūpi pie tiešām pie apstuļu dzīves laika. Ja? Un zini, kāpēc tas arī svarīgi? Tas ir pirms tā saucamā Konstantīna, jeb tā saucamā Romas institūcijas laika. Es tevi pirms draudzes, kad kristietība tika padarīta par valsts reliģiju, kad no sākuma tā tika padarīta oficiāli, pēc tam tika aizliegts par nebūt par kristieti. Tas ir pirms draudzes šī te varas laika nosacīta, respektīvi, ka draudze vēl pagrīdē un tiek vajāta. Ja? Jo dažreiz mēs pie Dena Brauna tur un citiem, ja, kad tas kristietības formulējums, ko draudz šodien apliecina, tas bija tāds jau institūcijas un varas uzspiests sabiedrībai. Ja. Tas ir ilgi pirms tā vēl. Vismaz 150 gadus patiesībā vairāk. Ja. Tas ir ļoti, ļoti agra ticības apliecība. Tāpēc es domāju, tas ir arī pietiekuši interesanti zināt, ko tad agrīnā draudze, pirmā draudze, ja, kam tad viņi ticēja patiesībā, ko viņi apliecināja, ko mēs apliecinām līdz šeit pat dienai. Un šodien mums ir tēma, tas, kas ir, ja jūs pagriezīsiet lapiņu otrā pusē, šis te pirmais paziņojums jeb apliecības punkts, ka es ticu uz Dievu Tēvu visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Ko tas nozīmē, ka mēs ticam Dievam kā radītājiem un visu valdītājiem? Un pēc rakstuvietas es arī šodien nolasīšu, un katru reizi es centīšos ielikt no Heidelbergas katehismas. Šeit neesmu nosaucis. Tas ir Heidelbergas katehismas, viens no reformāta draudzes tādiem ticības apliecībām, un tā kā apkopot šīs te domas. Ko tad mēs apliecinām, ka mēs ticam Dievam Tēvam visu valdītājiem, debes un zemes radītājiem? Ko tas nozīmē? Un es esmu, kā šīs dienas rakstuviet, paņēmis no Jesajas 40. Nodaļas rakstuvietu, kur pravietis Jesaja runā ar tiem, kas jau ir aizsūtīti trimdā Babilonijā un kas vēl tiks aizsūtīti. Ja? Ko pravietis Jesajas saka un kā viņš tieši mums izgaismo šo te domu, jeb apsolījumu, ka Dievs ir radītājs un visu valdītājs. Kāds no tā mums ir stiprinājums un iedrošinājums? Ko tas nozīmē? Ja? Nu, ko nolasīsim šīs dienas rakstu, ja tas garāks gabaliņš no Jesajas 40. Nodaļas 9 līdz 31. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē. Kāp augšā kalnā, kāp, vēstī Cijānai labu, sauc no visa spēka, vēstī Jeruzālumē labu, sauc, nebaidies, saki Jūdas pilsētām, redzi, jūsu Dievs, redzi, kungs Dievs ar spēku nāk, ar savus izstiepto elkonu valda. Redzi, viņam ir atmaksa, viņa atdarīšana iet viņam pa priekšu. Kā gans savu pulku viņš ganīs, viņš pulcēs ar savu elkonu. Pie savam krūtiem viņš jērs nesīs un avju māca aprūpēs. Kas ar sauju ūdeņus izmērīs, kas debesis rokām aptvērs, kas zemes pīšus mērtraukās sabērs, kas kalnus svaros nosvērs, un ar atsvariem pakalnus, kas kunga garu ir izmērījis, kas viņam padomu dos. Kam viņš padomu prasīs, lai viņam ko paskaidrotu, lai viņam mācī, lai viņu mācītu tiesas lietās, lai viņam mācītu zināšanas un saprašanu. Redzi, tautas kā piliens kausā, kā puteklis pie atsvara. Redzi, viņš paceļ salas kā smilšu graudu. Lebanonā nepietiek malkas, tur nepietiek zvēru sadedzinamajiem upuriem. Visas tautas nav nekas viņa priekšā. Tās viņam nieks vien un sīkums. Ar ko jūs Dievu salīdzināsiet? Ar ko viņu samērosiet? Vai ar tēlu, ko izlēja samatnieks? Vai ar ko zeltkals ar zeltu pārklājas? Un kam sudraba ķēdītis nokals? Kam tāds upurs nav pa spēkam, tas izraugās koku, kas nepūst. To izvēlas gudrs amatnieks, lai uzslietu elku, kas nekust. Vai jūs nezinat, vai jūs nedzirdat, vai jau no iesākuma jums nav sacīts, vai kopš zemes radīšanas jūs nesajēdzat, kas sēž par zemes jumu, tās mītnieki ir kā siseņi, kas debesis izstiepja kā aizskaru, kas izplēš tās kā telti, kur dzīvot. Viņš varano par nieku padara, zemes valdnieku patais par neko. Knapi iedēstīt, knapi iesēti, knapi saknes laiduši, zemē iesakņojušies, viņš tiem uzdveš un tie nokalst. Un vētra tos aizrauj kā salmus. Kam jūs man pielīdzināsiet, ka es tam būtu līdzīgs, saka svētais? Paceliet acis augšup, redziet, kas radīs šos, kas pēc skaita visiem to pulkiem liek rasties, kas tos visus nosauc vārdā, savā lielajā varā un spēkā un stiprumā, ka tur netrūks nenieka. Jēkab, kad tu saki un tu Izraēlu runā, manas gaitas kungam apslēptas, Dievam ar manu tiesu nav daļas. Vai tu nezini, vai tu neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir kungs, kas radīs zemes malas, viņš nepagurst un nepiekusīs. Neizdibināma ir viņa saprašana. Viņš nogurušiem dod spēku un spēcina to, kam nav stipruma. Nogurst jaunekļi un pagurst varoņi. Kluptin tie klūp, bet kas cer uz kungu, atgūst spēku. Ceļas spārnos kā ērgļi, skrei un nepiekūst. Iet un nepagurst. Tas ir Dieva vārds. Nu ko... Aizlūksim, lai Dievs arī svētī šo šeit mirkli, ka mēs ieskatāmies svētajos rakstos viņu vārdā. Kungs, tiešām visa miesa ir kā zāle, kungs, visi cilvēku pūleņi ir vienkārši kā dvaša, kas vien dien ir un ir šeit, un tad izzūd. Bet tavs vārds, kungs, paliek mūžīgi. Ko tu esi sacījis, tas piepildās un tavs vārds iziet no tavas mutas un padara tavu darbu. Un tāpēc mēs lūdzam tiešām palīdz, ka mēs tavu vārdu tagad uzņemam, lai tas stiprina mūsu sirds, lai tas mūs iepriecina, lai tas mūs māca tev paļauties uz tevi, cerēt uz tevi. Un tiešām kalpot arī tavai valstībai un dzīvot tavā valstībā soli pa solim, kungs. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, lūdzam, lai tu tiešām darbojies, stiprini savu ganāmpulku, savu draudzi, pārliecini tos, kas arī vēl ir ceļā, kas vēl pēta un izzina, kungs, lūdzam to, lai tu darbojies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, kas tad ir šī ta galvenā doma šeit rakstuvietai? Jesaja raksta Izraēla tautā laikā, kad viena liela daļa no viņiem jau ir aizvesta trimdā. Un tas notic patiesībā dēļ tā, ka viņi ir novērsušies no Dieva, Izraela tauta, ka kopums ir novērsušies, un viena daļa jau ir aizvest trimdā, un vēl būs vēl, kad viss tiks aizvest trimdā. Asīrija, Babilonija, Persija, dažādas impērijas tur staigā pāri, un viņi tiek sakaut, un nāk viņiem kā sots par to, ka viņi ir novērsušies no kunga. Un ir lielas briesmas. Un liels ciešanas. Un ko? Un tanī pat laikā ar burtiski nākošajā elpas vilcienā Dievs saka, būs glābšana. Es nākšu ar glābšanu. Es nākšu ar milzīgu un dramatisku risinājumu šai tai problēmai. Es pats došu glābšanu un risinājumu. Un tā galvenā doma, kas ir šeit, es esmu arī to drusku centies ielikt šajā tai nosaukumā, ka tad, kad Dieva tauta draudze ir zem lielām ciešanām un grūtībām un pārbaudījumiem, kur, tā kā, nu kuriens nāks palīdzība un atbildi un risinājums, nu kur tas radīsies? Un tas, ko Jesaja šajā te gabalā, ko mēs tikko nosējām, ko viņš grib pateikt, viņš saka, ka Dievs ir vienīgais, kas patiesībā spēj atrisināt šīs pasaules problēmas globāli un mūsu individuālās problēmas personiski. Šo, viņš ir, tas, ko Jesaja grib pateikt, ka viņš ir vienīgais. Viņš grib pateikt, ka viņš ir vienīgais, kas patiesībā var atrisināt mūsu problēmas gan globāli šajā pasaulē, šo pasauli dziedināt, mūsu personiskās problēmas individuāli. Es nezinu, kāda ir jūsu pieredze konkrēta, bet es pieļauju, ka daudziem no jums tas varētu būt līdzīgi. Mēs ticam visām tām lietām. Būtībā, Kristiets, mēs sakam, jā, es tam visam ticu. Mēs apliecinām to par Kristu kā kungu un glābē, ka viņš par mums gādējās, par Dievu tēvu visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Mēs apliecinām šīs lietas, bet tad mēs saskaramies ar kaut kādām problēmām, ar kaut kādām grūtībām, ar kaut kādiem pārdzīvojumiem. Un tas kaut kā tā kā vairs nedarbojās. Tas tev tajā situācijā tā kā nepalīdz. Ja? Praktiskajā līmenī, tad, kad tu saskaries soli pa solim ar ikdienas izaicinājumiem, tu tas tā kā neiedrošina. Tas paliek kaut kur tā kā intelektuālā līmenī. Nezinu, materiāls kaut kādas problēmas sākās. Un tu tā kā nespēji noticēt, ka Dievs tiešām par tevi rūpējās vai tev palīdz. Veselības problēmas notiek. Un tu nespēji tā kā saslēgt tos apliecinājumus tur augšā, kaut kādā intelektuālajā zināšanas sfērā, ar to tev konkrēto pieredzi. Es nesaku, ka tas ir visu laiku, bet domāju, mēs visi vairāk vai mazāk ar to, ka tā kā saskaramies vai to piedzīvojam. Kur mums tas tā kā, mēs zinām patiesību, ka Dievs ir visu varants un viņš mūs mīl. Bet tad, kad mums jāķerās pie risinājuma, pie kaut kādas atbildes, kur mēs to meklējam, mēs bieži vien ķeramies pie kaut kā citu vai sagaidām to kaut kur citur. Un līdzīgi tāpat arī bija izrēlēšiem. Un tas, ko Jesaja šeit grib parādīt, viņš saka, ziniet ko? Dievs visu valdītājs, pasaules un zemes radītājs, jūs kungs, kas jūs arī izglābs un darīs par savu tautu, viņš ir vienīgais. Un viss šīs nodaļas uzdevums parādīt, ziniet ko? Skatieties uz viņu, raugaties uz viņu, kā viņš jums sevi ir atklājis. Un līdz jums atgādina, ka viņš ir vienīgais. No kur var nākt glābiņš. Un ar to patiesībā sākās šī te nodeļa, šie te pirmie panti, 9. un 10. pants, un patiesībā jau iepriekš vienkārši telpas trūkuma dēļas neielika, bet 9. un 10. pants, viņš saka, ziniet ko, tagad ir slikti, pusi no tautas ir aizvest trindā, būs vēl sliktāk, vēl vairāk tiks aizvest trindā. Bet viņš jau iepriekš viņiem pasludina, ka Dievs nāks ar lielu glābšanas plānu, ar lielāku glābšanas karagājienā, tā teikt, kungs nāks. Ja šis 9. un 10. pants, kas jums priekšā. Kāp augstā kalnā, kāp, vēstī Cijānai labu, sauc no visa spēka, vēstī Jeruzalemē labu, sauc, nebaidies, saki Jūdas pilsētām, redzi, jūsu Dievs, redzi, kungs Dievs ar spēku nāk, ar savu izstiepto elkonu valda, redzi, viņam ir atmaksa, viņa atdarīšana iet viņam pa priekšu. Viņš jau iepriekš pasludina, ka Dievs nāks ar lielu glābšanu. Un kur tad tam ir segums? Jā, nu labi, viņš nāks, bet kur tad tam ir segums? Un, Viņš sāk norādīt tieši šīm īpašībām, ko mēs apliecinām šajā te apstuļa ticības apliecībā. Pirmais, šis te, ka mēs ticam uz Dievu tēvu visvaldītāju, debes un zemes radītāju. Jesaja liek viņam skatīties uz radīšanu, ko Dievs ir radījis, uz viņu spēku. Un tas ir pirmais punkts jums lapiņās. Viņš norāda viņiem uz Dieva varenību, ka Dievs ir spēcīgs un varens. Un skatieties šīs lietas, ja? Viņš saka, paskatieties sev apkārt. Skatieties uz kalniem, skatieties uz ūdeņiem un okeāniem. Kas to visu ir radījis? Un vai tas, kas ir radītājs, vai tiešām jūs varat iedomāties, ka viņam tā kā pietrūkst spēka, ka viņš nevarētu? Ka viņam pietrūkst spējas? Viņš izaicina un viņš liek mums domāt. Un tā ir pirmā lieta, kas mums jādara, kad mēs sākam šaubīties vai nonākam šajās te... kaut kādā neticībā. Mums jāsāk strīdēties ar sevi. Tas kā doktors Lloyd-Jones, Davids Lloyd-Jones, viņš sacīja, viņš uzrakstīja veselu grāmatu par depresiju. Viņš bija mediķis, bet viņš arī pēc tam kļuva par mācītāju. Un viņš saka, ka tā problēma, kas ko kristieši pieļauj, tad, kad viņi nonāk šajās te neticībā un kaut kādā nomāktībā, ka viņi ļauj savām sajūtām runāt ar sevi, kur pretī viņiem vajadzētu runāt ar savām sajūtām. Un tas, ko šeit iesaistīts, viņš saka, skatieties uz savu Dievu. Jūs redzat, devītajā pantā, šī pēdējā rindiņa, kas jums kreisajā pusē, redzi jūsu Dievu. Viņš saka, skatieties uz Dievu. Tā, kad tu nonāci šajā izmisumā un neticībā, skaties uz Dievu, kāds viņš ir. Un tas, ko iesiet līdz sāk darīt, kāds viņš ir, viņš saka, paskaties, viņš ir radījis kalnus. Kurš vispār var nosvērt, kurš vispār zina, cik viņi, kāds zina? Nē, neviens nezina. Cik liela ir okeāna, 60% no zemeslodes, ja nemaldos, ir ūdeņi. Kurš viņus ir izmērījis? Tas milzīgais, varenais, milzīgais lielums. Kurš to vispār var aptvert? To visu ir radījis Dievs. Viņš ir varens, viņš to visu ir radījis, un Viņš saka, viņš to kā puteklīti, kā pilienu tur savā rokā. Skatieties, Jesaja saka, 12. Pantā, kas ar sauju ūdeņus izmērīs, kas debesis rokām aptvērs, kas zemes pīšļus mērtraukā sabērs, kas kalnus svaros nosvērs un ar atsvariem pakalnus, kas kunga garu ir izmērīs, kas viņam padomu dos, kas viņam padomu prasīs, lai viņam ko paskaidrotu, lai viņam mācītu tiesas lietās, lai viņam mācītu zināšanas un saprašanu. Viņš saka, kurš ir zemeslodes kalnus rokās nosvērs? Kas ir zemeslodes ūdeņus sājā paņēmis? Viņš saka, Dievu priekšā viss zemeslodes okeāni ir kā piliens viņa sājā. Pasaules kalni, Everests un viss pārējās kalnu grēdus un Alpi, viņš varētu viņu tā kā puteklis viņa rokā. Kurš cits to ir izdarījis? Tas ir Dievs. Ja? Šī milzīgā lielā varenība. Es pateikšu par sevi personiski un mums ģimenē, ja mums ir iespēja, mums patīk aizbraukt uz kalniem, kaut kur tiešām, kur ir kalni. Man tur vienkārši, godīgi runāju, dvēseli atpūt, man tur atlaiž. Vienkārši tur būt, man pat nekas nav jādara. Tā milzīgā varenība, tas skaistums, kas ir. Jā. Tu vienkārši baudi, tur nav pat nekādas izklaides citas vajadzīgas. Un Jesaja saka, tā milzīgā varenība, tas skaistums, to visu radīs Dievs. Kurš cits tam līdzinās? Viņš ir varenais radītājs. Okeāni ir kā piliens, viņi saujā, kā viņš šeit saka, vai ne? Kas ar sauju ūdeņus ir izmērījis? Kurš to var izdarīt? Dievu priekšā viņi kā sauju ūdeņus. Kurš svarus ir nosvērs? Es domāju, kalns nosvērs kā pīšļus. Ja? Šiek, tas Dievs ir vienīgais. Viņš ir varenais radītais, kas stāvēs tā visu. Un tad viņš saka, šeit tautē, kas raizvas trimdā, viņš saka, jūs babilonieši aizved trimdā, milzīgas varenas, nežēlīgas, šausmīgi, spēcīgas militāras tautas, asīrieši, babilonieši, persieši, milzīgas kara mašīnas. Šausmīgi vareni, vai ne? šausmīgi vērā, un tā nākošā lieta, ko viņš saka, ziniet ko? Tautas ir kā putekļi Dieva rokā, kā nekas. Pat tas, no kā jūs baidaties. Es arī domāju, mēs arī šodien dzīvojam, man liekas, pasaulē, kur mēs baidamies no daudzām visādām tautām un militāriem spēkiem, ja, mūsdienās pareizi, tur kaimiņos un tālāk un tuvāk. Es domāju, mēs dzīvojam, ka mēs to varam saprast. Milzīgi varani valdnieki, kur šķiet, ka viņi dara, ko viņi grib. Un izrēlieši jūtās tieši tāpat, tāpēc, ka viņi to bija piedzīvojuši tikko. Un es viņiem saku, zini ko? Viņi ir kā putekļi. Skatieties, redziet, ko tālāk viņš saka. 15. Pants. Redzi, tautas kā piliens kausā, kā puteklis pie atsvara. Redzi, viņš paceļ salas kā smilšu graudus. Un tālāk, tur uz priekšu, pants. Vai jūs nezināt, vai jūs nedzirdat, vai jūs no iesākuma jums nav stāstīts, vai kopš zemes radīšanas jūs nesajēdzat, kas sēž par zemes jumtu, tās mītnieki, kā siseņi. Un debesis sistiep kā aizskaru, kas tās izplēš kā telti, kur dzīvot. Un tālāk par valdniekiem, viņš saka 23. Viņš varano par nieku padara, zemes valdnieku patais par neko. Knapi iedēstīti, knapi iesēti, knapi saknes laiduši, zemē iesakņojušies, viņš tiem uzdveš un tie nokalst. Un vētra tos aizrauj kā salmus. Šiek visvaranākās tautas, visvaranākie valdnieki ir kā putekļi. Paskatieties ja mēs skatāmies uz milzīgajām impērijām ar vēsturē. Ēģipte, Persija, Babilonija, trešais reiks, vēl kaut kas, ja? Vienā brīdī viņas tiek aizrautas. Viņas bija tik varenas, un viņas guļ pīšļos. Viņas ir pārvērstas par vienu ekspozīciju Britu muzejā. Ja? Tik varenas šie, tik vareni, un dievpriekšā viņi kā putekļi, viņš par viņiem valda, tā ka viņš viņiem ļauj darboties, viņi pastāv, un tā, kad Dievs saka, pietiek, viņu vairs nav, tik varens ir Dievs. Ja? Viņš saka, lai cik varen nebūtu valdnieki, lai cik nebūtu varen šie politiskie un visā cita veida spēki, viņi ir kā putekļi. Viņi ir kā putekļi, kas pilnīgi pakļaujas Dievam. Un tad viņš saka, paskatieties uz zvaigznēm. Un ziniet, es arī teikšu pēc pieredzes, domāju daudziem, ka tu naktī izēji ārā un ka tu paskaties uz zvaigznēm, tā ir viena no tādām satriecošākajām sajūtam cilvēkam, kas var būt. Gan ieraugot to skaistumu, gan to plašumu, un viena lieta, ko patiesībā zinātne šodien ir izdarījusi, ka ziniet, kā šķiet, ka zinātne ar vienu vairāk izskaidro pasauli, viņa kļūst tā kā kompaktāka, mazāka, saprotamāka. Kad mēs domājam, nu, tie antīkie cilvēki, viņi neko nezinā, viņiem tas likās tik viss tik milzīgs un nesaprotams. Bet patiesībā par kosmosu viena lieta, ko zinātne ir izdarījusi, viņi mums ir paskaidrojusi un atklājis, ka kosmos ir vēl lielāks, vēl plašāks. Ka tādas galaktikas kā saules sistēma, kur saules sistēma ietilpst, ja, ir miljoniem. Zvaigžņu ir miljardiem. Ka mēs esam kā zemeslode saules sistēma ir kā puteklis šajā milzīgajā kosmosā. Un tas ir tas, ko Jesaja savā laikā, ko patiesībā ar šo pravietojumu Dievs saka, paskatāties uz debesīm. Un interesanti svarīgi tas, ka viņi tiek aizvest Babilonijā, kur, protams astroloģija un zvaigžņu pielūkšana. Un ticīt tam, ka zvaigznes valda pār cilvēku likteņiem, bija viena no vadošajām reliģijām, ja ne vadošā. Un viņi aiziet uz Babiloniju, viņš saka, tā, kad jūs būsiet Babilonijā, atcerieties, ka tas no zvaigznes, kas valda pār cilvēku likteņiem. Jā, arī mūsdienās cilvēki daudz astroloģiju tur cien un tā tālāk. Un tā bija Babilonijā, tā bija viena no galvenajām reliģijām. Zvaigžņu pielūksmu ticība, ka zvaigznes ir tās, kas valda. Bet tas, ko Jesaja pasaka, viņš saka, nē, zvaigznes tie ir vienkārši debesu ķermeņi. Ja? Planētas, tas ir planētas zvaigznes un vispārējais ir tas, ko Dievs ir radījis, un viņš par to valda. Kurš ir tā cilvēku likteņu noteicējis? Tas ir Dievs. Viņš saka, pastēties uz debesīm. Kurš tad to visu ir radījis un to visu kontrolē? Tas ir Dievs. Tā ir Dieva visvara, nolasīsim, ja? 25. Kam jūs mani pielīdzināsiet, ka es tam būtu līdzīgs, saka svētais? Pacelēt augšu pats, redziet, kas radīs šos, kas pēc skaita visiem tev pulkiem liek rasties, kas tos visus nosauc svārdā, savā lielajā varā un spēkā un stiprumā, ka tur netrūks nenieka. Tā ir tā doma, ka viņš viņus ir radījis, Dievs viņus tā kā izved ārā. Un neviens no šiem debes ķermeniem nepazūd. Viņš viņus visus radīs, viņš visus kontrolē. Un tas mums noved pie nākošās domas. Pirmā lieta, jā, Dievs ir visu varens. Mēs skatoties uz dabu, es domāju, daudz cilvēku saprot, tas, kas to ir radījis, ir majestātiska, varena būtne. Dievs ir visu varens. Viņš spēj visu, ko viņš grib. Mēs ticam uz Dievu Tēvu visu valdītāju. Viņš valda pār visu. Bet tā ir tā nākamā lieta. Labi, es ticu, ka Dievs ir visu varens. Bet viņš tiešām par mani rūpējās? Varbūt es esmu tik maz puteklis šajā te visā, kā mēs arī bieži vien var justies, ja šī te pasaules iekārtā. Ka viņš tiešām par mani rūpējās? Un tāpēc te viņš tās zvaigznes piemēram, viņš saka, Dievs viņas visas izved ārā, un viņš nevienu, tā teikt, neaizmirst. Viņš par visām viņas tā kā gana, kā gans, ja? Un nevienu nekur netiek pazaudēta. Un tas nonāk pie šīs nākamās tēmas, kur izrēlieši daudz teica, varbūt viņš arī viss varens. Bet viņš tiešām rūpējās. Un tā ir tā nākošā, ja es atbildu šo jautājumu, viņš saka, kāpēc tu domā, ka tu esi Dievu neievērots? Redzēt, šis te 27. Jēkab, kādēļ tu saki un tu Izraēlu runā? Manas gaitas kungam ir apslēpts. Dievam gar manu tiesu nav daļas. Te šis jautājums. Labi, varbūt Dievs ir visu varens, bet vai viņš ir mīlošs? Ja? Varbūt viņš arī var visu, bet vai viņš ir mīlošs tomēr? Un Jesaja, protams, atbildu šo jautājumu. Viņš saka, izrēliešiem, kas ir Dieva tauta, viņš saka, kāpēc tu domā, ka Dievs par tevi nerūpējās? Jo tā bieži vien var likties, preizi. Ja jau viņš var, bet varbūt viņš tomēr nerūpējās par mani. Un te mums no abiem galiem šajā rakstuvietē ir tāds tā kā iekavas. Tāpēc es pārlec pāri, jūs daži pamanējāt. Atcerieties, mēs sākam ar to, ka no kurienes mums nāks palīdzība. Atcerieties iesākumā, ar ko mēs sākam ar šiem vārdiem. Kur ir mūsu palīdzība? Jo tas ir tas ikdienas jautājums patiesībā, ko mēs uzdodam. No kurienes man nāks palīdzība? No kurienes man nāks palīdzība? Mēs arī atbildam, ka mūsu palīdzība ir pie tā kunga, kas ir radījis debesis un zemi. Mūsu palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radījis debesis un zemi, bet ikdienā mums ir grūti to saslēgt, tāpat kā izrēlēšiem. Un Jesaja to izaicina, viņš saka, kāpēc saka, viņš to neievēro? Un mēs teicām, ka Dievs vienīgais nāk ar šo lielo glābšanas plānu un palīdzības plānu. Un kā viņš saka, kā tas izpaudīsies? Mēs aizliksim atpakaļ uz šo te 11. pantu. Kur pierādās, ka Dievs tiešām mīl? Viņš ir visu varens, bet vai viņš mīl? Kur tas pierādās? 11. pantā. Kā gans savu pulku viņš ganīs. Viņš pulcēs ar savu elkoni pie savām krūtīm, jērs nesīs un avi māca aprūpēs. Jā, viņš ir kā gans, kas gana mazas, muļķīgas, vājas aitiņas. Un tāpēc tam zvaigznēm, ko viņš saka, viņš visas viņas izved ārā un nevienu neaizmirst. Un te tā pat tēma turpinās. Kad vien no aitu īpašībām, es gan neesmu tur ganīšanas milzīgs speciālis, bet ideja tāda, ja gans par viņām nerūpēsies, viņas aizmaldīsies, viņas vilks saplosīs, viņas visu laiku jāatrūpē. Un viņš tieši piemin šeit tās mazos jēriņus, visvājākos, un avju māca, kas ir grūtas, ja, un kuras nevar tik ātri visiem paskriet līdzi. Un izrēlieši, viņš saka, jā, es esmu vājuši un nespēcīgs un satriekts. Vai viņš tiešām par mani rūpēsies? Viņš saka, viņš ir kā gans, kas rūpējas par visvājākajiem, vislēnākajiem un visvājākajiem. Un nobeigumā šī pati doma, ja, tāpēc saka, tur tāds tā kā iekaus veidojās. Pantā. Vai tu nezini, vai tu neesi dzirdējis, mūžīgais Dievs ir kungs, kas radīs zemes malas, viņš nepagurs un nepiekusīs. Neizdibinām ir viņa saprašana. Viņš nogurušajiem dod spēku un spēcina tos, kam nav stipruma. Redziet, viņš uzsver to, viņš tieši uzsver to, ka tie, tā kā tās aitiņas un tās avimāts, kas nevar paskatīt visiem līdzi, un jēriņi, kas ir visvājākie. Un tieši viņš saka, viņš nāk pie tiem nogurušajiem, kuriem nav spēka. Un ar to kristietība atšķirās no visām pārējām reliģijām. Ka parasti, kas ir tie, kas dabūs, tas cilvēciskais veids, kā mēs domājam, kas ir tas, kas dabūs svētību no Dieva? Kas ir stipri, kas ir garīgi, kas ir vareni, kas ir disciplinēti, kas visu tā labi kontrolē savā dzīvē, kas ir savākti, ja? Kas ir labi, morāli un tā tālāk. Tas ir parastais veids, kā reliģija darbojas. Bet evaņģēlijs atšķirās tieši ar to, ka Kristus nāk un Dievs nāk, viņa glābšanas plāns nāk tieši pie tiem, kas ir vāji, kas ir visvājākie, kas ir nespēcīgi, kas ir vislēnākie, kas ir kā jēriņi, kur ir jāvāc visu laiku. Viņš tieši nogurušajiem dod spēku. Tiem, kas ir vāji un nespēcīgi, viņš tieši pie tiem nāk. Tā izpaužās Dieva gādība. Viņš saka, tu varbūt tic, ka Dievs ir visu varants, bet vai viņš ir visu mīlošs? Vai viņš ir tiešām arī tik labs? Viņš saka, viņš ir kā gans, kas nāk un gana tieši visvājākos un visnespēcīgākos, vislēnākos. Viņš nāk tā, to mēs saucam par Dieva žēlstību. Un kur ir tas tā kā motors, kur tas vēl parādās? Atcerieties, šeit bija pa vidu tāds viens īpatnējs pants, kuram es arī pārlicu pāri apzināti. Tur bija tāds īpatnējs iespraudums par to, viņš saka, Lebanonā, Libānā, tas, kas mums šodien, tur bija tas, no kurienes Izraela kokmateriāls dabūja šajā Libānas ciedri. Ja? Mums brālis arī vien no Libānas atved viņam kaimiņiem traktoru, viņam pārbrauc pāri, viņš iestādīja savu Libānas ciedru. Tas ir pasaules slavenie Libānas ciedri, ja? Kur Izraelē tas bija tā kā, kur ir meži tā kā, ja? Un tad viņš saka, visā Libānā, ja Lebanonā nepietiek kokmateriāli dedzināmajiem upuriem, lai Dievu prasības apmierināt. Ja redzēt šis 16. pants, Lebanonā nepietiek malkas, tur nepietiek zvēru sadedzināmajiem upuriem. Un te ir tā doma, ka neviens cilvēcisks upuris nespēja apmierināt Dieva prasības. Neko, ko cilvēki spētu piedāvāt Dievam kā upuri, lai viņš būtu labvēlīgs pret viņiem. Neviens cilvēku upuris tam nespēja pavilkt līdzi, lai apmierinātu to, kādas Dieva prasības pret cilvēkiem. Kādam viņam būtu jābūt? Kādai jābūt būt Dieva kalpošanai? Es runāju, cilvēku kalpošanai, viņa pienesumam, viņa upurim, viņa dāvanai Dievam. Nekas nav tik labs, kas būtu pietiekoši labs priekš Dievu. Lai viņš būtu labvēlīgs. Un te mēs nonākam pie tā, kur vecās derības vēstījums tikai norāda uz to, ko atnes mums Kristus. Atzīt, mēs sacījām, Dievs nāk ar šo labo glābšanas plānu. Skatieties uz savu Dievu, kāds viņš ir. Viņš ir visu varens, viņš ir visu radījis. Skatieties uz kalniem. Tas ir kā puteklis svaros. Skatieties uz okeāniem. Tas ir it kā Dievs viņus varētu savajā paņemt. Skatieties uz zvaigznēm, un tās visas Dievs par viņus ir radījis, un viņš viņām valda. Bet kā mēs zinām, ka viņš ir visu mīlošs? Kas ir vislielākais, kas ir pierādījums tam, ka viņš nāk pie visvājākajiem un ņem vislēnākos un visvājākos kā jēriņus? Kas tam pierādījums? Tam pierādījums ir Kristus. Kur mums pierādījums, ka tiešām viņš nāk pie vājiem? Tas ir Kristus upurs. Mēs pēc kādu mirkļu iesim pie vakarēdiena. Tas parāda, ka viņš nāk pie morāli bankrotējušiem vājiem un lēnajiem. Ja? Tas ir viņa upurs. Neviens cilvēciskais upurs, lai arī visus kokus nocirst un sadedzināt un visus upurs pienest, viņi nepavēlk līdz tam, ko Dievs ir prasījis. Bet Kristus upurs gan pavēlk. Tāpēc tas ir mūsu apliecinājums, ka mēs varam teikt, kā mēs varam zināt, ka Dievs tiešām ir mīlošs. ka viņš tiešām nāk pie vājajiem, ka viņš dod spēku vājajiem. To parāda tas, ko Kristus ir izdarījis. Ka viņš nenāca pie tiem, kas paši ir pietiekoši derīgi jā, vai spēcīgi. Bet viņš nāk pie tiem, kur ir kā jēriņi. Jā. Vai kāvju māc, kas ir lēns, kas nevar paskriet visiem līdzi. Viņš nāk pie vājajiem. Un Dievs ir labvēlīgs. Kā mēs varam zināt, ka Dievs ir labvēlīgs? Tāpēc, ka Kristus ir upurēts par mums. Kristus mums tas labvēlība, Dieva labvēlības garants ir tas, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā. Tā ir garantija. Nevis tas, kas ir mūsos, bet tas, ka Dievs parādi, viņš saka, redzēt, cik es labs par mums. Es esmu izdarījis visu, lai tev pieņemt, lai būtu labvēlīgs pret tevi. Nu, noslēgsim ar šo te. Es jums nolasīšu priekšā Heidelbergs katehismu, tad apvienojam tam, ko mēs visu runājām. Šie katehismi, viņi labi ar to, ka viņi tā kā savāk kopā, nu tā kā, ko tad mēs kā draudz apliecinām un ticam, jā? Es nolasīšu jums šo te 26. Jautājumu un atbildi tieši par absolūtu ticības apliecības sakarā. Ko tu saproti, ka tiek sacīts, es ticu uz Dievu Tēvu visu valdītāju? Debes un zemes radītāju. Atbildi. Ka mūsu kunga Jēzus Kristus, mūžīgais tēvs, kurš ne no kā radījis debes zemi un visu, kas tā, ko tā satur. Un joprojām savā mūžīgajā gudrībā un gādībā uztur un pārvalda to. Un savu dēlu Kristus dēļ ir mans Dievs un mans tēvs. Es uzticos viņam tik pilnīgi, ka man nav šaubu par to, ka viņš apgādās mani ar visām lietām, kuras nepieciešams miesai un dvēselēji. Tāpat arī vērsīs man par labu jebkuru nelaimi, kur viņš man sūta šajā bēda pilnajā dzīvē. Viņš spēja to nodrošināt, būdams visu varens Dievs, un vēlas to, būdams uzticams tēvs. Es gribu pievērst šim pēdējiem teikumam uzmanību. Viņš to var nodrošināt, tāpēc, ka viņš ir visu varens Dievs. Viņš to vēlas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir mans tēvs. Es varu būt pārliecināts, ka viņš vēlas. Tāpat, kā jūs saviem bērniem, tiem, kam ir, kas esat vecāki, jūs vēlaties viņam dot vislabāko pareizi. Un tāpēc, ka viņš ir mīlošs tēvs, viņš vēlas to dot vislabāko. Viņš to var nodrošināt, tāpēc, ka viņš ir visu varens. Tas ir mūsu garants. Mēs pēc kāda mirkļa tūlīt iesim pie tā kunga galda. Mēs arī apliecināsim savu ticību ar šiem te absolūtu ticības apliecinājumu vārdiem. Es ceru, ka tā, ka mēs iesim svētdien pēc svētdienas tam cauri, viņi kļūs ar vien dzīvāk un bagātāk mums. Un, protams, vakarēdienas mums apliecina, ka Kristus dēļ Dievs ir kļūst par mūsu tēvu. Un es par abstraktu dievību, jeb Dievu kaut kādu bezpersonisku spēku, bet par tēvu, kas ir visu varens par mums parūpēties un vēlas to darīt. Tāpēc, ka viņš ir parādījis mums savu mīlestību Kristu. Ja? Tagad mums būs kāds mirklis klusumam. Jūs varat patiesībā pārlasīt vēlreiz šo 26. Jautājumu un atbildi no Heidelbergs katehisma, kas mums tā kā pasaka, ko tas nozīmē, ka mēs ticam Dievam Tēvam kā visu valdītājiem, debes un zemes radītājiem. Diezim pie tā kunga galda.